A Pontenova se está diferenciando como un gran entorno natural con un buen número de posibilidades y de aventuras que ofrecer a todas aquellas personas que decidan pasar una temporadita por ahí. Y ahora unen una nueva y es una nueva ruta de las minas que se va a inaugurar. Pues mira, ya va a ser el próximo domingo. Tenemos con nosotros al alcalde, a Darío Campos. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad que estamos así con un tiempo pues un poco revuelto, pero bien, la verdad, estamos bien.
Bueno, no podemos pedir moito máis que estamos en xaneiro.
No, estamos en inverno y el tiempo tiene que ir cuando tiene que ir, es lógico de máis.
Sí, pero bueno, o tempo non impide, por exemplo, desfrutar da natureza, sobre todo na Pontenova, e vostedes van a inaugurar unha nova ruta das minas. A ver, contenos de onde xurde, que van a facer?
Mira, a ruta das minas, pois, bueno, había unha ruta das minas que subía pues, a Boca Consuelo, onde está a Tirolina, e, bueno, había, en un principio, a mina fixe unha explotación a céu aberto, e fixeron unha especie de calicata, pois, bordeando a montaña, e agora, pois, estuvemos arreglando a ruta, pois, salindo dos fornos, que vai dar a Boca Consuelo igual, pasando polas penas do castelo, donde se montou tamén un pequeno ponte tibetano, aproveitando unha subvención que da Reserva da Biosfera, de con fondos europeos que nos deu a Xunta de Galicia, e, bueno, pois, damos un pulo a esta ruta, porque, bueno, vese outro paisaxe moi diferente de que había actualmente, non? Será unha ruta nova que vai paralela a calicata, a explotación a céu aberto do que había para onde traballaban os mineiros e vai dar a mesma Boca Consuelo, pero un pouco máis larga e máis dificultosa tamén. A verdade é que é unha bastante pendiente e bastante máis, algo máis dura que a outra, pero tamén moito máis interesante, con uns paisaxes moi bonitos e ademais ten sobre todo eso, o ponte tibetano que está entre dúas rocas que hai ali que ten sobre 40, 50 metros de largo, para poder darle un pouco de máis emoción, non? A parte da Tirolina, pois, a posibilidad de pasar por ese ponte tibetano, que ten tres cables, non vas andando, obviamente vas atado con arneses, e despois, pois, pasas de unha mina a outra, e hai un paisaje de que se ve o pueblo desde arriba totalmente, e a vista son preciosas.
Pois ten que estar super chamativo esto da ponte de tibetana, e ademais dar bastante vértigo, ¿no? Un pouquinho.
No, vértigo, no, porque, bueno, eso vale para calquera, porque esto, al final vas andando y vas a tal, no te vas a caer, sí. Pero bueno, sí que impresiona sí, un poco, y encima hay unas vistas que ves o povo desde arriba todo, hay unas vistas espectaculares. En ese sentido creo que va a tener bastante tirón, y bueno, la verdad que es una ruta bastante dura, estuvimos arreglando incluso los fines de semana, unos compañeros, una cuadrilla que he tenido aquí de amigos, y tal, y todo fomos la haciendo nosotros, pues como fixemos a don Muñeiro enamorado en ese momento, pues en la pandemia, pues aquellos días que no se podía salir, pues no miro do monte, estábamos ben, y fomos traballándonos incluso para deixala adecuada a que se poida pasar por ela.
Está adecuada para que un non se perda, esto está sinalizado, ¿eh?
Sí, está ben sinalizado, y además vas vendo sempre o povo, si tampouco non tens maneira de perderte, y vas vendo, pues, como donde traballaron os mineiros, pois, pues, a céu aberto, e o esforzo que deberon facer naquele momento, porque, bueno, sin maquinaria e sin maquinaria adecuada, a verdad que ves estructuras e ves alguna galería nova que si, estamos encontrando, encontramos o que era o polvorín da mina, es decir, buscando por aí tamén encontramos unha galería que era o polvorín onde guardaban a dinamita para volar para facer as voladuras, e nada, eu creo que é espectacular, a verdad que convido a os veciños de Pontenova, e sobre todo da Mariña, pois pues, se queren acercarse aquí este próximo sábado, pois pues, regalaremos un bolo preñado, porque son 5,6 kilómetros e bastante duros, e regalaremos un bolo preñado e unha auga, pois pues, para que poidan un tentempé para o camiño.
Bueno, pues está moi ben, con tentempé tamén. De todas modas, estiveron vostedes traballando arreo, quero dicir, vostedes, unha cuadrilla, vostedes mesmo, ¿no?, para acondicionar a ruta.
Sí, meu amigo, eu e os amigos que temos aquí, pues que, bueno, que si os sábados para mañan ou algún domingo para mañan, pues que non temos así ningún compromiso, pues nos fixemos, pues, bueno, estuvamos arreglándonos a mesma ruta, ¿no?, que, decir, con sachos, con palas, ¿no? A verdade que traballamos moito, foi verdade que traballamos moito, pero bueno, tamén é un proceso que despois pues, ter a súa recompensa, entón, encantado, non hai problema ningún en axudar a botar unha man para que a ruta o mellor posible para todos.
Bueno, alcalde, para todo, está claro. E a primeira das rutas ou roteiros que van facer vostedes vai ser unha visita gratuita. Non sei se normalmente cada un pode facer isto ou van ser guiadas. Como se organizará despois?
Non, en principio vamos a facer a ruta nada máis. Non vai ser guiado. Son 5,6 kilómetros e calculamos que 3 horas máis ou menos. E se se pasa polo, se hai moita xente que quer pasar polo puente tibetano, pois se leva máis tempo todavía. Entón, bueno, saldremos a 10 de mañá e esperar para estar aquí a hora de comer, unha e media, por iso.
Contenos, como vai ese proxecto que teñen vostedes para Pontenova para convertirla nun punto neurálxico da aventura, da natureza?
A ver, estamos traballando, estou intentando ver se podemos facer un proxecto para poder entrar a mina ao segundo nivel desde fora. Está moi cerca unha salida da outra, pero bueno, ahora mismo estamos intentando a ver se facemos un proxecto para poder baixar e facer o que é a mina toda visitable, non? Con escaleiras metálicas, bueno, estamos falando con algún ingeniero de minas, a ver se nos puidera facer un proxecto para poder visitar a mina, pois, hasta o quinto nivel. Bueno, é unha ilusión que temos e espero que nestes 22 anos, pois, se temos algo de dinheiro e podemos encontrar algo que nos permita, alguna subvención, alguna axuda de outra administración, pois intentaremos tratar de sacar ese proxecto adiante.
Bueno, polo de agora parece que van tendo algún que outro apoio. Recentemente foi galardoada a mina e a tirolina, ¿no? Foi galardonada cunha edición dos premios do desenvolvemento rural.
Sí, este foi un premio que daron a empresa como idea, pois que isto é un traballo conxunto entre o concello, que realmente pois, somos os que teníamos a financiación e a empresa que gestiona a tirolina, e bueno, a chica Fel que atraviesas, pois a que é a gerente da empresa, pois a verdad que foi recoller un premio que para mí foi un orgullo, non? Dicir que é unha idea que teníamos a andar e que tuvo súa recompensa.
Pues enhorabuena por ese premio, enhorabuena por la iniciativa, tanto por la tirolina como por la mina, como por esa nueva ruta. La verdad es que es muy interesante pasear por allí, disfrutar por allí, y tener un poquillo adrenalina flor de pel con la ponte tibetana y demás que tienen ustedes ahora como nuevo aliciente. Muchas gracias por estar con nosotros este ratiño, Darío. Muy buena tarde.
Nada, gracias a vos, convido a que vengáis a ver esta nueva ruta.